Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Nsemmilkom u nerġan nilqakom għal-programm ieħor mis-sensira Stima. Meta nitkellmu dwar is-servizzi ta' saħħa mentali jiġu f'moħħna diversi professjonijiet fosthom il-psikjatra, il-psikologu, l-infermier. Professjonisti li donna ma tantx naħsbu fihom huma s-social workers, il-ħaddiema soċjali. Illum għandi pjaċir nilqa' miegħi l-Alexia Baldacchino, social worker fl-Isptar Mount Carmel għal diversi snin. Ma ħaser inkun qed niddiskuti r-rwol ta' social worker f'dan il-qasam. Rwol illi għalija għandu post speċjali għaliex anke jien niġi minn dan is-settur. Dan ir-rwol donnu għadu mistur u forsi anke minsi. Nirringrazzjak Alexia illi aċċettajt illi tqatta' din in-nofsija magħna.
Grazzi lilek tal-istedina.
Nibdew billi ngħidu ftit eżattament ir-rwol ta' social worker fis-saħħa mentali. X'inhu?
Mela, aħna fil-isptar u anka fl-outpatients naħdmu bħala team. Ġifieri social worker hija parti minn dan it-team li hemm professjonisti differenti, fosthom psikjatra, nurse, occupational therapist, psychologist u hemm social worker ukoll. Issa flimkien dan it-team jaħdem biex nibdew billi nassessjaw x'inhija il-problema u kif nistgħu ngħinu il-klijent mhux biss billi nħarsu lej il-klijent billi anke nħarsu lej is-sitwazzjoni soċjali tiegħu. Jiġifieri aħna nsibu li ħafna diffikultajiet ta' saħħa mentali ikunu anke ġejjin minn fatturi fiċ-ċirkostanzi soċjali tal-ħajja tagħhom daw il-bnedmin li jkun qed jimpattja b'mod ħażin fuq is-saħħa mentali tagħhom. Issa. Bħala rwol ta' social worker, aħna ngħinu f'dan l-assessment, għandna rowl importanti anka fejn jidħol kuntatt man-nies, forsi ikollna kuntatt aktar informali mal-klijent fejn dawn iħossuhom iktar komdi jitkellmu magħna, forsi xi kultant l-istruttura ta' uffiċċju ma' psikjatra dak in-nies kollha li jkun hemm.
Dak li jkun xejn tal-biża forsi.
Ekku, ekku. Aħna issa noffru aktar post kwiet fl-uffiċċju tagħna f'xi kamra minn tagħna fejn nitkellmu ras imbras mal-klijent mal-familja tiegħu, nagħmlu anke home visits fejn nassessjaw is-sitwazzjoni tad-dar.
Kompli s-saħħa ir-relazzjoni li inti mort fid-dar ta' dak li jkun.
Ir-relazzjoni u anke nibdew niġbru ftit idejha ta' kif nistgħu ngħinu. Jiqisu fuq żewġ livelli. Kemm livell ta' assessment u anka biex flimkien mal-klijent namlu care plan kif ħanejnu l-dil persuna flimkien bħala team, kulħadd ikollu r-roll tiegħu. Ovvjament mhux f'kull każ tidħol is-social worker, ġifieri jkun hemm każijiet illi ma jkunx hemm bżonn ta' intervent u hemm jew kellha l-persuna ma tixtieqx. Aħna bl-ebda mod ma nimponu ruħna fuq il-klijenti. Ġifieri jiddetermina minn dawn l-affarijiet.
Interessanti li semmejt ukoll il-familjari. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra kellna persuna illi huwa propju missier ta' persuna bi problema ta' saħħa mentali u kien qed jispjegalna kemm il-familja tiġi impattata b'dawn is-sitwazzjonijiet. Kif tinvolvuhom il-familjari, xi rwol għandhom?
Il-familjari għandhom rwol importanti ħafna, speċjalment fejn jiġu għall-kura. Fil-komunità, jiġifieri aħna meta jkollna individwi li m'għandhomx familja, ir-rowl tagħna jkun ħafna iktar intensiv u ħafna iktar diffiċli.
Interessanti.
Għax il-familja joffru ħafna support, illi naħseb biex tikkaverja dak l-ammont ta' support li joffru l-familja, naħseb trid aġenzija sħiħa. Biex
tissosti huma preżenti,
jifmu
eżatt kull forsi tibdil ċkejken li jkun għaddej fis-sitwazzjoni, jistgħu jtukhom ħafna feedback.
Ituna l-feedback ta' kif marru meta jmorru lura d-dar. Jgħinuna anka fil-medication forsi jkun hemm ċirkostanzi fejn ikun hemm bżonn li l-familja jieħdu ħsieb. Jgħinuna anka fil-pjan, per eżempju, jekk aħna għandna persuna li l-pjan magħha jkun per eżempju illi nipprovaw insibu xogħol. Forsi l-familja joffru dak is-support li per eżempju jinkoraġġixxu l-persuna li qamet fil-għodu li wasluha. Ċertu ġib ta' support illi isu diffiċli jiġi offrut mis-servizzi.
Ekku, sakemm il-persuna ma tkunx qed tgħix f'setup li inti għandek il-professjonisti il-ħin kollu. Imma allura b'dan il-mod qegħdin naraw kemm Isu il-familja tiħu ejja nsejħulu forsi mhux bl-aħjar mod imma burden of care.
Ħafna.
Tieħu ħafna mill-peace li jġib il-mart tieħdu l-familja.
Ħafna.
Li kieku jridu jiġu offruti kif qed tgħid inti servizzi ħafna iktar estensivi biex.
U fil-fatt dan huwa r-rowl ieħor aħna bħala social workers illi aħna nissapportjaw il-familja. Għaliex aħna nemmnu li isek kif tgħid u ma sax tferra minn ta' savojta jekk il-familja ħanħalluhom u jibatu għahidom, ovvijament mux għan istenne u l-li għafru laqwa tip ta' support il-klienti ta'na.
Ħafna drabi naslu biex nibdew naraw anki forsi diffikultajiet ta' saħħa mentali anki fil-membri tal-familja li kunu qegħdin jissapportjaw il xi ħadd li diġà għandu dan it-tip ta' mart. Huwa minnu illi n-nies illi jidħlu fl-isptar ikollhom bżonn forsi aktar is-servizz ta' social work huwa hija kbira d-domanda tal-pazzjenti li jidħlu l-isptar?
Ngħidlek, qas nista' nirrispondi iva jew le din id-domanda. Ovvjament min jidħol l-isptar ikun f'fażi iktar akuta tal-problema ta' saħħa mentali tiegħu. Aħna nidħlu skont il-bżonn. Eħe, ħafna drabi, ikun hemm bżonn ta' interventi mal-każijiet li jkunu ġewwa l-isptar, però każijiet li naraw l-outpatients.
Mhux inqas.
Mhux inqas, għaliex ikun hemm ħafna nies illi ishom qegħdin jistragiljaw qed ibatu forsi u ftit support minn tagħna anke forsi nirruhom x'servizzi jistgħu jaċċessaw, nirruhom anke x'benefiċċji hawn, għax aħna qisna nara naqisna l-encyclopedia
nkunu
tant ikollok isek kuntatt ma' professjonisti u servizzi differenti. Illi inti meta jiġi każ quddiemek mill-ewwel isek ġo moħħok tgħid ara dawn jistgħu jibbenefikaw minn dan is-servizz jew dan aħjar le għax hemm din il-ħaġa isek biżmien.
Ma dak huwa sabiħ tas-social work.
Ekku.
Illi isu iwassal id-dinja jew iwassal il-komunità lil din persuna illi għaddejja minn dan iż-żmien diffiċli u joffrila isu dawk il- salva uomo differenti illi jistgħu jgħinuha forsi terġa' lura.
Fil-fatt meta hekk issaqsini speċi li l-iktar aġġettiv tiddeskrivi social worker ngħidlek resourceful. Għax inħoss li bl-esperjenza li tiġbor matul iż-żmien isek jistib ikollok din l-abilità ma nafx kif ma tinsejħilha li tipprova ssib soluzzjoni anke jekk pereżempju servizzi m'hemmx anke jekk hemm ċertu bibi magħluqin però
minnaw kreattiva biex issib xi forma ta' għajnuna għall-persuna. Minn dan li qed tgħid jiġifieri d-domanda mifruxa pjuttost b'mod wiesa kif inhuma r-riżorsi?
Eħe, il-rizorsi bħal kull ħaġa oħra hemm dejjem hemm inneqsin.
Fil-verità social workers jiggradwaw ammont iżgħar.
Ekku.
Ma jiggradwawx bħal ma jiggradwaw fil-psikoloġija, pereżempju.
Le. U jiena qed nitkellem minn naħa tas-saħħa mentali, jiġri jiena naf biċċert li servizzi oħra ukoll qegħdin isaqsu għal-iktar human resources aktar nies. Sfortunatament le mhux dejjem ikollna r-riżorsi biex nikkejterjaw għall-klientela tagħna, jiġifieri anke jinfetħu servizzi ġodda fil-ħdan is-saħħa mentali u aħna nibqgħu l-istess nies inħossuna li konna isna nistreċċjaw biex nakkomodaw servizzi ġodda li jinbdew. Imma fil-verità mbagħad isek tibda xejn bilanċ bejn kemm tista' tagħmel servizz ta' kwalità jekk inti mifruxa daqshekk.
Issa jekk intix ħadd tidħol f'ċertu dettallu fil-font ma numru ta' każijiet jew intix isuħa s-servi ftit Lil-kulħat.
Fil-fatt aħna waħħaġa li nitkellmu aħna fil-social work hija il-prioritajiet. Jiġifieri aħna meta jkun każ quddiemna irridu naraw ftit jekk huwiex każ illi ħan nidħlu in-depth fih, jew inkella jekk hux ħanejnu sakemm dil-persuna fuq din il-ħaġa li għandha bżonn imma mbagħad se tħalli l-persuna tfendi għar-rasa u dan jiddependi minn ħafna affarijiet. Inti l-ewwel semmejt il-familja.
Jiġifieri
jekk inti għandek persuna li diġà għandha ħafna support mill-familja, nispiċċaw ħafna drabi li eħe nagħmlu ftit xogħol sakemm naraw li għandha bżonn ġibniha fuq saqajja din il-persuna imma mbagħad eħe tħalli ftit f'idej il-familja biex ikomplu x-xogħol huma. Fl-istess ħin huwa ħelti għaliex il-persuna ma tiġix dipendenti fuq is-servizzi tiegħek. U dik hija xi ħaġa naħseb illi morna ħafna il qudiem minn żmien ilu għax niftakar kien ikollna każijiet li qisna ma nagħlqu l-każ qatt. Tibqa' segwihom ħajtek kollha. Imma llum bis-servizzi li hawn fil-komunità volhom ħafna fejn improvjaw, imma eħe, bniedem tista' li inti għamilt il-kriżi x-xogħol tiegħek magħhom imbagħad. Grazzi għal daw is-servizzi li hawn isek ħalli fidejhom biex ikomplu x-xogħol aktar long term huma.
Ekku. F'dan l-intervent tiegħek inti ħriġtilna numru ta' punti li nixtieq forsi nidħlu ftit iktar fid-dettall fihom. L-ewwel nett il-familja kif diġà semmejna kemm huma importanti u naħseb jiena laqas narfu kemm daw jagħtu servizz kważi kważi komplimentari għas-servizzi li joffri l-istat. Għaliex huma jimlew gap illi l-persuna tgħinha biex tkompli tista' tiġi l quddiem. Però semmejt ilna wkoll il-servizzi fil-komunità. Is-social work fil-komunità huwa naħseb jiena il-każ klassiku ta' social work. Nafu li għad hemm bżonn aktar servizzi. Tina xi eżempji fejn taraħ jikber is-servizz fil-komunità.
Riċentament qed ikun hemm iktar enfasi li s-servizzi jingħataw fil-komunità.
Ħaġa li ħarġet mill-abbozz tal-istrateġija wkoll u li kienet inkoraġġanti immens.
Eżatt, jiġifieri waħda mill-affarijiet li ħafna professjonisti kulħadd qed jaqbel fuqha hija li il-bulk ta' servizzi jkunu kollha fil-komunità, l-ewwel nett anke biex tipprevedi li nies ikollhom bżonn jidħlu l-isptar minħabba nuqqas ta' servizzi fil-komunità. Meta inti għandek servizz b'saħħtu fil-komunità jista' jkun illi dan bis-support li joffru l-professjonisti iwassal biex persuna ma jkollx bżonn tidħol ġo sptar mentali.
Bħal xiex x'tip ta' servizzi jistgħu jżommu persuna milli tidħol l-isptar, jiġri qegħdin nitkellmu fuq outpatient appointments mal-psikjatra, jew qegħdin inħarsu lejn iktar support prattiku ongoing.
Naħseb iktar qegħdin ngħidu multidisciplinary team fejn ikun hemm professjonisti illi jkunu jaħdmu kważi ngħidulu qisu ta' outreach ta' follow-ups frekwenti sakemm il-persuna terġa' tqum ftit fuq saqajja sakemm jgħaddi dik il-fażi akuta tal-problema tas-saħħa mentali tagħha.
Jiġri għajnuna professjonali varjata fid-dar possibilment.
Fid-dar u anke fil-lokalitajiet fejn inti m'għandek bżonn tmur Mater Dei. M'għandekx bżonn
iċ-ċentru tas-saħħa pereżempju u tiltaqa' mal-professjonist hemmhekk.
Hemm social workers diġà illi huma stazzjonati fil-health centers, imma sfortunatament mhux f'kull health center li hija ħasra.
Bħala mental health clinic imma jew bħala health center mod ġenerali.
Bħala mental health clinic. Bħala mental health clinic.
Aw areas illi l-mental health clinic għadhom ma jilħqux.
Eżgur pereżempju il-Floriana naf jekk nafx inbidlux l-affarijiet imma sa fejn naf jiena hemm nuqqas ta' social worker hemmhekk issa hemmhekk hemm ħafna lokalitajiet jaqgħu taħdik il-catchment area.
Naf il-. Huwa areas laqas għandhom mental health clinic.
Ekku, ġifieri ara kemm hemm lok fejn dawn is-servizzi tal-komunità niżviluppawhom.
Jekk nerġgħu mmorru daqsxejn lura fl-isptar Mount Carmel, għaliex għalkemm qegħdin nistennew illi ħajjibda jinbena l-isptar il-ġdid, nafu illi għal ammont ta' snin Mount Carmel ħajkun għadu magħna u ħankunu għadna qegħdin nużawh. Hemm tibdil illi s-social work jista' jesperjenza f'Mount Carmel, kif tarah kieku kellu jsir l-ideali fil-limitazzjonijiet tal-isptar Mount Carmel? Mela nafuħ.
aħna fil-passat konna dejjem isna l-linkjati ma' psikjatra, ma' team. Issa, il-mod kifet jimbidlu l-affarijiet jisu edin nieħdu aktar xeħta illi, per esempio, psikjatri u anka professjonisti oħra edin jinqasmu skont l-speċjaliti ngħidu, la per eżempju min jaħdem mat-tfal, min jaħdem mal-anzjani, min jaħdem mal-problemi ta' sustanzi. Isom is-servizzi qegħdin jiġu imqasma b'dal-mod. Jiena nemmen illi aħna ma nistgħux nibqgħu l-linkjati mas-sistema l-antika għaliex isek trid tinbidel ma' żminijiet. U anka kif qed ngħidlek ġri qegħdin jinfetħu servizzi ġodda, issa jekk inti tkun diġà abbinata ma' servizzi ieħor, ma tistax isek titġebbed biex għax inkella ma tkunx qed tagħti servizz tajjeb. Allura opinjoni tiegħi personali ħanati, jiena nemmen illi għandna wkoll isna nibdew ninqasmu skont l-speċjaliti li aħna bħala social workers nixtiequ naħdmu magħhom. Dan għaliex jekk jinbdew servizzi ġodda aħna nkunu dejjem isna mal-istess grupp ta' nies li dejjem noffru servizzi oħra.
Naħseb hemm l-element ta' esperjenza u informazzjoni. Li jekk inti ħad ipprova iżżomm informazzjoni fuq kwalunkwe servizz illi kwalunkwe pazjent jista' jiġi bżonn, jista' jkun li inti ħad tkun limitat. Però jekk inti tibda jisu tispeċjalizza f'ċertu grupp ta' nies, inti ħajkollok dejjem aktar dettall u aktar esperjenza effukata u allura hemm possibilità li tista' tagħti servizz aktar kwalità.
Anka bħala training, ġrina nemmen ħafna fit-training li mhux inti għamilt il-kors tal-università gradwajt u bdejt taħdem u ma smajtx iktar x'inhu jiġri.
Id-dinja tinbidel u jekk ma żommx aġġornat.
Allura f'dan is-sistema jekk inti għandek team li huwa speċjalizzat fuq ċertu parti tas-soċjetà, pereżempju kif qed ngħidu fuq it-tfal, inti dak it-tim qed titrejnjah bil-professjonisti kollha fuq strateġiji kif ħatejn, jattendu konferenzi, jiena nemmen ħafna fit-training, kemm għax itik l-għodda biex taħdem. U kemm inti bħala professjonist tħossok illi qed iżżomm ruħek aġġornat u tħossok li inti kapaċi tkompli ma' żminijiet il-ġodda u l-isfidi ġodda li joffri.
Hija xi ħaġa li ikun hemm opportunità għalija training.
Ikun hemm ħafna opportunità aħna bħala social workers anke niġu provduti allowances biex nattendu ċertu konferenzi u ċertu training.
Interessanti.
Forsi hemm lok li dak li jkun l-affarijiet isiru aktar b'mod pjanat biex inti tattendi affarijiet li huma aktar relatati ma' x-xogħol tiegħek, imma hekk opportunitajiet hemm. Ġrina nieħu minni nħobb nattendihom, pereżempju nhar il-ġimgħa d-dieta jkun hemm konferenza fuq suwiċidju li ħa nattendiha li.
Nimmaġina li anka da taħriġ ikun anki relevanti meta qegħdin naraw dan it-tibdil fis-servizzi. Jiġifieri jekk inti bħala social worker ngħidu aħna imdorrija taħdem f'tim li huwa bbażat fl-isptar. Jekk ħassir din il-bidla lejn is-servizzi fil-komunità, ħajkun hemm bżonn ta' taħriġ mhux biss social workers imma nimmaġina għat-tim kollu. Għaliex inti din il-bidla ħadd involvi mod kompletament ġdid kif naħdmu, hija xi ħaġa li tinkwetakom dan it-tibdil.
Ngħidlek minħabba li aħna diġà naħdmu ħafna fl-outpatients, allura qisu dan it-tip ta' xogħol aħna diġà nagħmluh li ħajinbidel hija t-tim, l-istruttura mela jekk qabel pereżempju konna ngħadu l-informazzjoni mod tal-kelma bl-emails u billi nitkellmu mal-konsulent u mat-tim darba fil-ġimgħa x'niltaqgħu, issa jekk ħanibdew nagħtu servizz mod differenti fil-komunità, ovvjament trid tiffittja ruħek f'din is-sistema l-ġdida. Ġifieri b'dak il-mod li ħajinbidel għax hija l-essenzjal ta' social work ta' role ta' social workers isu bejtu ieħor ħajibqa l-istess, però ħa nemmen illi hemm bżonn training, jiġifieri ħafna mit-training li ġieli nattendi ikun anka fuq sistemi barra minn Malta kif qed jagħmlu x-xogħol tagħhom u inti tibda tgħid ara din tapplika għalina kif ikun għamluha din is-sistema din l-idea ġdida nistgħu nimprovjaw is-servizz. Jekk ma tattendihomx dawn it-trainings inti qatt ma tismagħhom dawn l-affarijiet.
Hemm hekk xi idea partikolari illi inti Alexia għandek illi tixtieq tara forsi titfaċċa f'Malta, hemm xi servizz illi forsi tgħid tara dan aħna vera nħossu n-nuqqas tiegħu u kieku narawh fostna il-klijenti tagħna u servizzi fil-komunità pereżempju ħajkunu ħafna iktar utli għall-klijenti.
Forsi bħalissa ħaġa li ġieni f'moħħi minħabba li jiena qiegħda nkun involuti dar l-aħħar fis-servizzi ta' tfal hija anke forsi l-kollaborazzjoni tal-professjonisti tas-saħħa mentali mal-iskejjel. Inħoss ħafna dak il-bżonn.
Semmejnija meta tkellimna fuq il-servizz psikjatriku ta' tfal, ir-rwol importanti tal-iskejjel, eħe.
Jiġifieri naħseb illi jiena nemmen ħafna illi niffokaw is-servizzi tagħna fejn jitlu tfal għaliex dak huwa investiment jiena narah.
Mhux hekk.
Li inti bniedem tifel għandu diffikultajiet għejntu ta' dik l-età żgħira biex inqudiem forsi ma niżviluppawx diffikultajiet anke fil-behavior u problemi soċjali oħra.
X'inhu l-valur? Aħna bħala Richmond Foundation jiġifieri għandna hekk idea ta' early intervention. X'inhu l-valur li inti tagħmel intervent minn kmieni ma żagħżugħ jew ma tifel?
Il-early intervention, ġifieri kull konferenza li nattendi, kull ħaġa li naqra, l-early intervention hija xi ħaġa li dejjem tiġi rakkomandata għalfejn għaliex it-tfal ta' età żgħira ta' dik l-età jom golden years, inti għandek iċ-ċans illi tgħinhom jiffurmaw ċertu karatteristiċi, ċertu valuri illi dawn ħajbqgħu tilgħin bihom il-qudiem meta jikbru. Ġifieri nemmen ħafna anke f'investiment anke fil-perinatal services fejn inti qed toffri servizzi lilhom u l-familja li għadhom kif kellhom tarbija anke qabel u wara.
Jiġifieri hawnhekk qegħdin nieħdu qisu l-esperjenza emozzjonali, mentali, psikjatrika tagħna minn qabel it-twelit sa tul il-ħajja tagħna kollha.
Jekk inti pereżempju għandek mara il qed esperjenza postnatal depression, kien hemm żmien fejn ma kienx hemm daqshekk servizzi u dawn l-affarijiet kienu jiġu missjati. Jekk inti ħatejn din il-persuna kemm fis-saħħa mentali tagħha u anke fl-attachment pereżempju mat-tifel, tkun qed tipprevedi ħafna problemi fejn jitlu anke behavior ta' tfal, fejn jitlu social problems. Jitu sellun jibni fuq liħor. Vera nemmen fija din li ninvestu u nifokaw fuq il-servizzi fil-komunità iva u anka fil-servizzi ta' tfal speċjalment fil-iskejjel.
Dan l-aħħar rajna l-abbozz tal-istrateġija ta' saħħa mentali illi kulħadd apprezza li ġi publikat u kien hemm ħafna feedback milli nista' nifhem dwaru. Bħala social worker, x'kienu il-reazzjonijiet tiegħek għal dan id-dokument? Kien hemm affarijiet li sibt inkoraġġanti, kien hemm affarijiet li forsi xtaqt li kienu hemm.
Jiena rajtu dal-abbozz, ġifieri, u l-iktar ħaġa li laqtet kienet l-enfasi fuq is-servizzi fil-komunità. Jiġri dik hija xi ħaġa li jiena naħseb illi jekk issir nemmen li nkun qegħdin noffru servizz aktar utli u iktar reachable għall-klijent, inneħħu l-istigma illi l-isptar iġor. Nemmen li ħajkun iktar faċli għall-persuni li għandhom bżonn jaċċessaw l-għajnuniet li hemm dik l-iktar ħaġa qisni li laqtitni.
Dan jisu hija tema illi qed toħroġ f'diversi programmi u ma' diversi setturi tal-qasam ta' saħħa mentali, l-aċċenn illi postna huwa fil-komunità primarjament. U nispera illi dan il-programm ikun anki vuċi oħra għal daw in-nies kollha illi qegħdin jitolbu illi ssir din il-bidla f'dan is-settur.
Jiena b'faċ jiddispjaċini li ġieli nara każijiet li jkollhom bżonn jitlu l-isptar meta dawn kieku hemm servizzi sodi fil-komunità stajna ma ssirx din il-ħaġa.
Anki għaliex l-isptar forsi kemm bl-istigma, kemm bid-diffikultajiet li għal issadu qed jikkumbatti bihom, mhux neċessarjament dejjem huwa l-aħjar post fejn inti tista' tgħin persuna biex tiġi l-quddiem. jimpatta l-ambjent fil-verita jissemma ħafna imma jimpatta il-recovery biex najtek tal-persuna
ħanajlek ma nishtiqx nejt li persuni minn l-isptar ma jihdu xejn ġifiri ħanajlek ħafna
ġijiet il-professjonisti jagħtu servizz ta' kwalità u nisma ħafna kummenti pozittivi dwar is-servizz li jieħdu nies illi oriġinarjament ma jkunux taqgħu marru l-isptar però mbagħad japprezzaw illi finalment kellhom bżonn ikunu hemm u mnella marru.
Però iva u jiena ġifieri nibda nħossni anke jiena bħala social worker meta ġieli jkolli ninkoraġġi xi ħadd li jagħmel użu mill-isptar nibda ninkwiet nibda ngħid nispera illi dan il-persuna dan il-mara dan ir-raġel ħat iffittja fl-ambjent tal-isptar għax naf x'inhu mad-diffikultajiet u hemm nemmen illi hemm bżonn ta' tibdil kemm fl-istruttura u anke fl-sistemi ta' kif naħdmu ġol l-isptar ġifieri definitely hemm lok ta' ħafna avvant.
Dejna naraw
dejna. Dik għandina ħafna kuraġġ.
Ekku, nisperaw.
Għax nemmen illi hemm tim ta' nies li jixtiequ din il-bidla u kulħadd isu qed jaħdem bil-mod tiegħu biex din il-bidla ssir.
Proset, il-professjoni tal-ħaddima soċjali jew social workers hija waħda mill-professjonijiet illi l-aktar jaħdmu fil-qrib mal-pazjent u l-familjari tiegħu. U ħafna drabi jiservu biex professjonisti oħra wkoll jiżviluppaw relazzjonijiet tajba u mill-qrib mal-pazjenti tagħhom. Illum grazzi Alexia illi ngħaqadt magħna illi tajtna idea ta' dan ix-xogħol u aċċennajt ukoll għal modi kif dan is-servizz professjonali tant importanti u bżonn już jista' anke jitjieb. Nirringrazzjak mill-ġdid Alexia talli ngħaqadt magħna u jiena nistieden lil-semmija tagħna biex jerġgħu jingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla.